Blaðsíða 55. Íslendingar í Ameríkuferðum. Íslendingar tóku seint við sér að flytjast í stórum stíl vestur. Fyrst til að leggja af stað í þá ferð voru hjón í Vestmannaeyjum sem höfðu tekið mormónatrú og vildu flytjast til hins fyrirheitna lands þeirra, Utah í Bandaríkjunum. Þau fóru Kaupmannahöfn þar sem bóndinn lést en ekkja hans Ragnhildur Stefánsdóttir komst alla leið til Utah 1862. Þá voru raunar nokkrir íslenskir mormónar komnir þangað á undan henni. Sama leiti stofnuðu nokkrir þingeyingar félag að flytjast til Brasilíu. Munu 37 manns hafa komist alla leið þangað og enn til fólk í því landi sem veit íslenskan uppruna sinn. Litlu síðar upp úr 1870 hófst svo verulegur straumur útflytjanda til Norður Ameríku. Á árabilinu 1870 til 1914 fluttust þangað 16.400 manns. Nokkrir komu fljótlega til baka, en ætla má að 15.000 manns hafi flust endarlega úr landi og orðið vestur Íslendingar. Sérkenni íslensku vesturferðana. Frá flestum Evrópulöndum lá straumur vesturfara aðalega til Bandaríkjanna. En það leiti sem Íslendingar fóru verulega að hugsa sér til hreyfings, tóku stjórnvöld í Kanada að laða fólk að með auglýsingum og tilboðum ókeypis land til búskapar. Því fóru Íslendingar miklu meira til Kanada en Bandaríkjanna. Flestir settu stað í borginni Winnipeg, þar sem enn fjöldi fólks af íslenskum uppruna og sumt talandi á íslensku. Frá mörgum löndum Evrópu fóru langt fleiri karlar en konur, svo að hlutföll kynjana röskuðust verulega, bæði í Evrópulöndum og í Ameríku. En frá Íslandi fóru svo til nákvæmlega jafnmargir af hvoru kyni, konur jafnvel örlitlu fleiri. Því olli meðal annars að hérðan fluttist fólk óvenjulega mikið í heilum fjölskyldum, oft hjón með börn sín, og þá hlaut að vera nokkurn veginn jafnmargt af báðum kynjum. Einhverju hefur líka valdið að hér áttu konur litla möguleika á launaðri atvinnu í þéttbýli sem var farið að bjóðast konum í öðrum löndum, til dæmis við verslun og skrifstofustörf. Neðst til hægri eru tvær hugtakaskýringar. Mormónar. Kristinn sértrúarsöfnuður sem var til í Bandaríkjunum á 19. öld. Vestur Íslendingur. Útflytjandi frá Íslandi í Ameríku og afkomendur þeirra með að þeir líta á sig sem íslenska að einhverju leiti. Efst til hægri tafla sem sýnir fólksfjölgun og þéttbýlismyndun á Íslandi 1800 til 1930.